Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի 460 նոր դեպք է արձանագրվել, 7 մարդ մահացել է, քիչ առաջ ավարտվեց պարետատան հերթական նիստը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մի քանի ժամ առաջ հրապարակել է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով խորհրդատվական կարծիքը իշխող կուսակցության անդամների համոզմամբ եվրոպացի դատավորները Քոչարյանի պաշտպանների փաստարկները մերժել են։ Մոտ 2 ժամ առաջ մեկնարկել է ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի հերթական նիստը, այսօր հանձնաժողովի անդամների հարցերին Մոսկվայից հեռավար կապով պատասխանում էր նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 5,815,000, համաճարակի զոհերի թիվն անցել է 360,000-ը, վկայում են Միացյալ Նահանգներում գործող Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած տվյալները։ Դրանց համաձայն մինչ օրս կորոնավիրուսից ապաքինվել է մոտ 2,420,000 մարդ։ Մոսկվայի իշխանությունները վերանայել են կորոնավիրուսից մահացությունների վիճակագրությունը, հայտնելով, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ապրիլին COVID-19-ից մահացածների թիվ իրականում գրեթե եռապատիկ ավելին է Մոսկվայի քաղաքապետարանի տվյալներով։ Հիվանդությունից մայրաքաղաքում իրականում մահացել է 1,561 մարդ, այլ ոչ թե 639, ինչպես հաղորդվում էր նախկինում։ Ղարաբաղյան խնդիրը փուլայինից բացի այլ լուծում չունի։ Նախորդային փաստականների հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով, սակայն այսօր Ղարաբաղյան խնդրում մեջ բերում ուժային գործոնը առաջին պլան է դուրս գալիս։ Մոսկվայում անցած գիշեր մահացել է Ռուսաստան ամենահայտնի իրավապաշտպաններից և քաղաքական ակտիվիստներից մեկը Սերգեյ Մախնատկինը, նա 66 տարեկան էր, իրավապաշտպանը մահացել է երկարատև հիվանդությունից հետո, որը ծագել էր ազատազրկման ընթացքում 2016 թվականին ռուսաստանյան կալանավայրերից մեկում կիրառված բռնությունների հետևանքով, վնասվել էր Մախնատկինի ողնաշարը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր վերահաստատել է նախկինում արված իր այն պնդումը, որի համաձայն երկրի կառավարությունը պաշտոնանք է արվելու մինչև օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններն։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է Մինսկի տրակտորային գործարան կատարած այցի ժամանակ։ Բելարուսի նախագահը հայտարարել է, որ այդ քայլին դիմելու է, որպեսզի ընտրողները հստակ իմանան, թե ում և ինչպիսի քաղաքականության օգտին են պատրաստվում քվեարկել։ Այս կան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի, Հայաստանում շարունակվող կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Առողջապահության նախարարության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն վերջին 24 ժամերին Հայաստանում 460 նոր վարակակիրը հայտնաբերվել, 7 մարդ մահացել է։ Այս պահին երկրի տարածքում արձանագրված ակտիվ դեպքերի թիվը գերազանցում է 5,000-ը։ Մոտ 2 ժամ առաջ էլ Երևանում կայացավ պարետատան հերթական նիստը, որի մասնակիցները մեկ անգամ ևս արձանագրեցին։ Համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում բավական լարված է։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վերջին մանրամասները ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Կորոնավիրուսով պայմանավորված վիճակը հանրապետությունում շարունակում է վատթարանալ։ Նման իրավիճակի պատճառը հակահամաճարակային կանոնների համատարած չպահպանելն է, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Մենք 1,000,000 բնակչին ընկնող դեպքերով արդեն իսկ անցել ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ֆրանսիայի ցուցանիշները և ըստ էության հավասարվել ենք Ռուսաստանի ցուցանիշին և այս տեմպով շարունակվելու դեպքում կհասնենք Իտալիայի ցուցանիշին, խոսքը 1,000,000 բնակչին ընկնող դեպքերի քանակին է վերաբերվում և այս համաճարակի տարածման այսպիսի տեմպը անկախ նրանից որքան տոկոսն է ախտանիշով և որքան տոկոսն է ասիմպտոմ, ինքնաբերաբար բերում է ծանր ծայրահեղ ծանր դեպքերի և նաև մահվան դեպքերի աճի։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածների ռեկորդային բարձր թիվ 460։ Արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, նրանցից 6-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մարտի 1-ից վարակի բռնկման պահից Հայաստանում մահվան շուրջ 120 դեպք է արձանագրվել։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է նաև, որ նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ հիվանդի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդություն պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 45-ն է։ Այսպիսով Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը 8676 է։ Այս պահին բուժում է ստանում 5214 քաղաքացի։ Նախորդ օրն առողջացել է 10 մարդ։ Վարչապետը հույս հայտնեց, որ հանրային վարքագծի մեջ տեղի կունենան փոփոխություններ և Հայաստանում ստիպված չեն լինի հայտարարել խիստ կարանտինային ռեժիմ։ Կառավարությունը կորոնավիրուսի ցուցանիշները զրոացնելու համաճարակը հաղթահարելու համար հորդորում է կիրառել 3 պարզ կանոն. դիմակ կրել, պարբերաբար ախտահանել կամ լվանալ ձեռքերը և պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Կրեք դիմակներ և կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր, հայտարարում է վարչապետը։ Դիմակներ չկրելու դեպքում կառավարությունն ավելի խիստ քայլերի է դիմելու։ Ընդհուպ դիմակ կրելը պարտադիր դարձնել ամենուր։
Ինչու ենք մենք ասում կրեք դիմակներ։ Կրեք դիմակներ, որովհետև այսօր հանրապետությունում կան հազարավոր ասիմպտոմ կորոնավիրուսի դեպքեր, այսինքն այդ մարդիկ իրենք նույնիսկ չգիտեն, որ իրենք հիվանդ են, այդ մարդիկ չունեն նույնիսկ որևէ բողոք, որպեսզի իրենք դիմեն առողջապահական հիմնարկ, տեստավորվեն և պարզվի նրանց հիվանդ լինելու հանգամանքը, որովհետև նրանք, ովքեր գիտեն, որ իրենք վարակակիր են, նրանք ավելի զգուշ են, որովհետև իրենք էլ գիտեն, հարազատներն էլ գիտեն։ Եվ այս պարագայում, եթե մենք այս 3 պարզագույն կանոնների պահպանմամբ նույնիսկ առնչվենք այդ կորոնավիրուսի ասիմպտոմ դեպքերի հետ, մենք ունենք 95% հավանականություն, որ չենք վարակվի նրանցից, կամ եթե մենք ինքներս ենք ասիմպտոմ հիվանդ, վարակակիր, ունենք 95% հավանականություն, որ այս 3 կանոնների պահպանման պարագայում չենք վարակի ուրիշներին։
Այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված ունենք բավականին լարված համաճարակային իրավիճակ, հայտարարեց հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանը։ Ամենամեծ թվով ծանր և առանձնապես ծանր կորոնավիրուսով վարակված հիվանդները գտնվում են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Ապրիլի 2-ից մինչ այժմ հիվանդանոցն ընդունել է 1470 հիվանդ։ Ըստ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արման Հովակիմյանի, վերջին օրերին ավելացել են ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը։
Ծանր պացիենտները կարիք ունեն վերակենդանացման բաժանմունքի ծառայությունների, որը ամենասուղն է այս օրերի համար, և օգտվելով առիթից ևս մեկ անգամ կուզենայի խնդրել մեր հայրենակիցներին պահպանել պարետատան կողմից բոլոր սահմանված կանոնները, որովհետև վերջի օրերին հաշվի առնելով վարակի առանձնահատկությունը, փոխանցման մեխանիզմները ավելացել են ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպքերը։ Եվ նման հորդորը գալիս է այն նպատակով, որպեսզի մեր առողջապահական համակարգը չունենա կոլապսը։
Ոստիկանությունն այսօր վաղ առավոտից խստացված ռեժիմով մայրաքաղաքի կենտրոն և Դավիթաշեն վարչական շրջաններում հսկողություն է իրականացնում։ Ազատության հետ զրույցում նշեցին, ստուգում են, արդյոք քաղաքացիները սահմանված վայրերում կրում են դիմակ և արդյոք բաց տարածքներում առկա է նրանց մոտ։ Կանոնները չպահպանելու դեպքում կազմվում է արձանագրություն, քաղաքացին կարող է տուգանվել 10,000 դրամով։ Այժմ դիմակի առկայությունը պարտադիր է բաց տարածքներում, իսկ կրելը տրանսպորտում, կանգառներում և փակ տարածքներում։
Լինեն դիմակներով և կամ պարտադիր ունենան դիմակներում։ Հասարակական վայրում պարտադիր դիմակներով, կանգառներում, տրանսպորտում, որ պարտադիր լինեն դիմակներով։ Մենք չենք հրավիրում ենք և արձանագրություն ենք կազմում։
Ոստիկանությունից հայտնում են, որ ընդհանուր առմամբ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու համար մինչ օրս կազմվել է 15241 արձանագրություն։ Պարետատնից հայտնում են, որ պարետի կողմից սահմանված նորմերի խախտման դեպքերով տեսչական մարմինների ստուգումների արդյունքում մայիսի 29-ի դրությամբ 24 ժամով կասեցվել է 1156 կազմակերպության գործունեություն։ Իսկ մուտքի ու ելքի սահմանափակումներ են դեռ շարունակում գործել Սևան քաղաքում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործով խորհրդատվական կարծիք, հիշեցնեմ, Քոչարյանի գործով կարծիք հայտնելու խնդրանքով 1 տարի առաջ Եվրադատարան եւ Վենետիկի հանձնաժողով դիմել էր Ժայր Թովմասյանի ղեկավարած սահմանադրական դատարանը։ Եվրադատարանի այսօր հրապարակած ծավալում փաստաթղթից տպավորություն է ստեղծվում, որ եվրոպացի դատավորները ցանկություն չունեն առանց գործի մանրամասների մեջ խորանալու վերացական կարծիք հայտնել։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է իր խորհրդատվական կարծիքը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու 300.1 հոդվածի վերաբերյալ, ինչպես նաև դրա կիրառմանը Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի լույսի ներքո, չկապատիշ առանց օրենքի։ Պատասխանելով մարտի 1-ի գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գործին վերաբերող թերևս ամենակարևոր հարցին, Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածին միետ դատավորները իրենց խորհրդատվական կարծիքում գրել են։ Գնահատական տալու համար պետք է հաշվի առնել գործի կոնկրետ հանգամանքները, այլ ոչ թե կատարվի վերացական մեկնաբանություն։ Ըստ էության գլխավոր հարցը վերաբերվում էր օրենքի հետադարձ կիրառման արգելքի սկզբունքին, մասնավորապես թե հանցանքի կատարման պահին եւ դրանից հետո փոփոխված օրենքների համադրման համար ինչ չափորոշիչներ կան։ Քոչարյանը մեղադրվում է 300.1 սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով, 2008-ին գործում էր 300-րդ հոդվածը իշխանության յուրացում։ Նախկին նախագահի պաշտպանները պնդում են, որ նա չի կարող մեղադրել վել մի հոդվածով, որը 2008-ին գոյություն չի ունեցել։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններն ըստ էության գոհ են մեդիա այսօրվա կարծիքից։ Ավելին, փաստաբան Արամ Վարդևանյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց։ Ստրասբուրգի դատարանը գրել է այն, ինչ իրենք պնդում են Քոչարյանին մեղադրանք ներկայացնելուց հետո։ Եթե Եվրոպական դատարանը երկրորդ նախագահային մեղսագրվող 300.1 հոդվածում խնդիր չտեսներ, չէր անդրադառնա այս հարցին, իրենց փաստարկն է ներկայացնում փաստաբանը։
Նաև նշել է կանոնը, թե ինչպես է պետք որոշել հետադարձ ուժի կանոնը, կիրառելի է, թե կիրառելի չէ, այսինքն արդյոք ալարքի քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի թե ոչ, պետք է ուշադրություն դարձնել ներպետական պրակտիկային։ Սա բառացի տեղ է գտած այս որոշման, այս խորհրդատվական կարծիքի մեջ, եւ այս դեպքում մենք ունենք Հայաստանում ներպետական պրակտիկա։ Մենք ունենք 7-ի գործ, մենք ունենք նաեւ նույն հատկանիշներով 7-ի գործի, նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման դադարեցում մեկ հիմքով պայմանավորված՝ հետադարձ ուժի։
Վարդևանյանը նկատի ունի 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո ընդդիմադիր Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ մյուսների գործը, ըստ դատալեքս տեղեկատվական համակարգի 2009-ի մարտի 31-ին մեղադրող դատախազների որոշմամբ ընդդիմադիրներ Ալեքսանդր Արզումանյանի ու մյուսների նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի իշխանության յուրացման մասով հետապնդումը դադարեցվել է հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Արամ Վարդևանյանի վկայակոչած նախադեպի մասին Եվրոպական դատարանը գրում է, որ հենց իրենք հաշվի են առնում գործի կոնկրետ որոշակի հանգամանքները, որոնք հաստատվել են ազգային դատարանների կողմից, երբ գնահատել են արդյոք կատարված արարքները պատժելի են եղել իրենց կատարման պահին գործող օրենքների համաձայն։ Ավելին, նախադեպային իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների համապատասխան իրենք հաշվի են առել ներպետական դատարանի նախադեպային իրավունքը, եթե իհարկե այդպիսի կարգ կային։ Մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի հերթին պնդում է այս կարծիքը այն է, ինչ իրենք են ներկայացրել միետ իրենց դիրքորոշումն արտահայտելիս։ Եգորյանը շեշտում է, միետի կարծիքից ուղղակիորեն բխում է, որ դատավորը հենց դատաքննության ժամանակ պետք է որոշի, արդյոք Քոչարյանին մեղսագրվող հոդվածն ունի հետադարձ ուժ, թե ոչ։
Եվրոպական դատարանը նշել է, որ հետադարձ ազդեցության կապակցությամբ ևս կա բավական հարուստ դատական պրակտիկա, եւ կա նաեւ անդամ պետությունների պրակտիկա, եւս բավական հարուստ, որը կարելի է ուսումնասիրել եւ այն բավական օգտակար կլինի, եւ նշել է, որ այդ կապակցությամբ եւս դատարանը ներկայացված հարցին առայն, թե արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի 300.1 հոդվածով առաջադրված մեղադրանքը կարող է հակասել կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածին, պատասխան չի տալիս, որովհետև այդ պատասխանը կլինի չափազանց աբստրակտ։ Այդ հարցին պետք է պատասխանի ազգային դատարանը, որը քննում է կոնկրետ գործը։
Նույնը վերաբերում է Քոչարյանին մեղսագրվող հոդվածի հստակությանը, ասում է Եգորյանը։
300.1 հոդվածը չի կարող երազանցել սահմանադրության այն հոդվածների բովանդակությունը, որոնց հղում է կատարում։ Դա նշանակում է, որ եթե սահմանադրությունը սահմանում է առաջինից, ենթադրենք 5-րդ հոդվածներ, 6-րդ հոդվածի առաջին մաս, կոնկրետ շրջանակ գործողությունների եւ ստանդարտների, հա, որոնք որ չեն կարող խախտվել, այդ շրջանակից դուրս չի կարող գալ 300.1 հոդվածը։ Սա իրավիճակ ունենք։
301-ը ըստ այդ ձևակերպմանը համապատասխանում է։
Այո, համապատասխանում է։
Միջդեռ նախկին նախագահի փաստաբանները պնդում են, դատարանը երրորդ հարցին պատասխանելիս գրել է, երկրորդ նախագահին վերագրվող հոդվածը հստակության խնդիր ունի։
Եվրոպական դատարանը, ինչպես նախկինում մենք բազմաթիվ անգամներ նշում էինք, հստակ սահմանել է, որ բլանկետային նորմը կարող է կիրառելի լինել, կարող է լինել իրավաչափ միայն այն դեպքում, եթե այն բավարար հստակ է և կանխատեսելի։
Սահմանադրական դատարանի երրորդ հարցն այն էր, թե կարող է արդյոք ավելի բարձր իրավաբանական ուժ և վերացականության ավելի բարձր աստիճան ունեցող օրենքը բավարարել որոշակիության, հասանելիության, կանխատեսելիության և կայունության պահանջները։ Ըստ էության, սա այն հարցն է, որ անցած 2 տարում բարձրացնում են կալանքի տակ գտնվող Քոչարյանի փաստաբանները և հայտարարում, նախկին նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը հստակ չէ։ Հայաստանի բարձր դատարանը 2019-ի հուլիսին էր դիմել ինչպես Վենետիկի հանձնաժողով, այնպես էլ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ակնկալելով 4 հարցի պատասխան ստանալ։ Ստրասբուրգի դատարանի մեծ պալատը միաձայն գտել է, որ չի կարող պատասխանել Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի կողմից առաջադրված առաջին 2 հարցերին։ Մասնավորապես, դատարանը չի կարողացել ուղղակի կապ գտնել հարցերի և այժմ Հայաստանում ընթացող դատավարության միջև։ Այդ հարցերը հետևյալն էին. արդյոք որակական նույն պահանջներն են ներկայացվում մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ և Կոնվենցիայի 8-11-րդ հոդվածներում հանցագործություն սահմանող օրենք հասկացությունների նկատմամբ, եթե ոչ, ապա ինչպիսի չափորոշիչներով են դրանք սահմանազատվում։ Այդ պահանջներն են որոշակիությունը, հասանելիությունը, կանխատեսելիությունը, կայունությունը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածն այն մասին է, որ ոչ ոք չպետք է մեղավոր ճանաչվի որևէ գործողության կամ անգործության համար, որը կատարման պահին գործողներ պետական կամ միջազգային իրավունքի համաձայն քրեական հանցագործություն չի համարվել։ Բայց այդ նույն հոդվածում նաև ասվում է, որ այս հոդվածը չի խոչընդոտում ցանկացած անձի դատի տալ և պատժել որևէ գործողության կամ անգործության համար, որը կատարվելու պահին քաղաքակիրթ ազգերի կողմից ճանաչված իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների համապատասխան համարվել է քրեական հանցագործություն։ Մինչ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը պնդում է, թե այս 2 հարցերի պատասխանները մի ԵԴ-ը տվել է երրորդ պատասխանում, Տիգրան Եգորյանն այլ կարծիք է հայտնում, մի ԵԴ-ն իր զարմանքն է հայտնում այդ 2 հարցերի վերաբերյալ, որոնք չեն բխում այս գործից, ասում է Եգորյանը և հավելում. Այդ հարցերն անգամ պիտանի չեն այնքան, որ դատարանը վերաձևակերպելով պատասխաններ տար դրանց։ Դեռևս անցած տարի մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը այն ժամանակ քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը և հենց Քոչարյանի պաշտպանական թիմը դիմել էին սահմանադրական դատարան։ Երկրորդ նախագահին մեղսագրվող քրեական օրենս գրքի 300+1 հոդվածի սահմանադրական կարգը տապալելու մասին դրույթի սահմանադրականությունը և նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը որոշելու խնդրանքով։ Սահմանադրական դատարանն էլ իր հերթին որոշել էր կասեցնել այս դիմումի քննությունը և խորհրդատվության համար դիմել միջազգային կառույցներին՝ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին։ Վենետիկի հանձնաժողովից դեռ պատասխան չի ստացվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ուժերն արդեն իսկ մեկնաբանում են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այսօր կայացրած վճիռը, իմ քայլը դաշինքի ներկայացուցիչները միակարծիք են, Եվրադատարանը մերժել է Քոչարյանի պաշտպանական թիմի փաստարկները, չեզոքացնելով նրանց գլխավոր կռվաններից մեկը, թե այն հոդվածով, որով դատում են, թե այն հոդվածը, որով դատում են երկրորդ նախագահին, 2008-ին պարզապես գոյություն չուներ իշխանության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև մի շարք անկախ իրավաբանների համոզմամբ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այսօր հրապարակված վճռով փաստել է այն արարքը, որ մեղսագրվում է Ռոբերտ Քոչարյանին, քրեական պատիժը ենթադրել նաև 2008-ին գործած օրենսգրքով, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Տրամագծորեն հակառակ տեսակետներ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը պնդում է, Եվրոպական դատարանը ուրվագծել է Քոչարյանին մեղսագրվող 300+1 հոդվածի ոչ հստակ լինելը։ Մի ԵԴ-ն ասել է 300+1 հոդվածի գոյությունն ինքնին չի համարվում Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում։ Սա էլ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխանական իմ քայլից Վլադիմիր Վարդանյանի գնահատականն է Ստրասբուրգյան դատարանի կարծիքին։ Քոչարյանը մեղադրվում է 300+1 սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով, արարք, որի համար 2008-ին 1 այլ 300-րդ հոդվածով էր պատիժ սահմանված։ Նախկին նախագահի պաշտպանները պնդում են, որ նա չի կարող մեղադրվել մի հոդվածով, որը 2008-ին գոյություն չի ունեցել։
Եթե համադրում ենք 2008 թվականին գործած 300 հոդվածը և 2009 թվականին ըստ այսեն փոփոխված կամ լրացված 301 հոդված, ապա տեսնում ենք, որ 300-ի համեմատ հստակեցում է կատարվում, բովանդակային առումով փոփոխություն չի տեղի ունենում։ Ըստ էության եվրոպական դատան ասել է հետևյալը, ասել է, գիտեք ինչ կա, երբ չէ այս հարցով մեզ դիմել, այս հարցերի պատասխաններից շատերը դուք ինքներդ ունեիք, իսկ մասի պատասխանները հնարավոր կլինի ստանալ միայն երբ որ գործ ըստ էության քննվի և ստանաք համապատասխան արդյունքներ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերի հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանի կարծիքը միանշանակ է. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը առանց թեթևեթանկի ու իրավական բարդ տեքստերի տվել է ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Ռոբերտ Քոչարյանին 300.1 հոդվածով կարող էր առաջադրվել սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք։ Խաչատրյանը միևնույն ժամանակ շեշտում է, Եվրադատարանի կարծիքը պարտադիր կիրառման ուժ չունեցող փաստաթուղթ է։
Արարքը այն ժամանակ էլ է եղել քրեականացված, հիմա էլ է քրեականացված, փոխվել է հոդվածի ձևակերպումը։ Հանցակազմի իմաստով մեծ հաշվով փոփոխություն չկա սահմանադրական կարգի տապալումը, երկու դեպքում էլ, թե 2008-ի շարադրմամբ, թե 2009-ի շարադրմամբ համարվել է հանցագործություն։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք միշտ պնդել ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանին պետք է մեղադրանք առաջադրվեր 300.1 հոդվածով, ինչի մասին փաստել է նաև Եվրոպական դատարանը այս խորհրդատվական կարծիքով։
Կասեցնելով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի քրեական գործին վերաբերող երկու դիմումների վարույթները, սահմանադրական դատարանը դիմել էր ինչպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այնպես էլ Վենետիկի հանձնաժողով։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի խոսքով գործի քննությունը կվերսկսվի եվրոպական մյուս կառույցի կարծիքը ևս ստանալուց հետո միայն։ Այս պահին անհայտ է, երբ այն կհրապարակվի։
Վենետիկի հանձնաժողովից համապատասխան կարծիքը ստանալուց հետո, եզրակացություն ստանալուց հետո, գործի քննություն դատարանը պետք է վերսկսի, որովհետև վերացել են այն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, մոտ մեկ շաբաթ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը ստանձնած Արայիկ Հարությունյանը ձեռնամուխ եղավ իր կառավարության ձևավորմանը և արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ առաջին նշանակումները բավական անսպասելի են։ Նախագահական ընտրություններում Հարությունյանի գլխավոր մրցակիցը արտգործնախարար Մասի Սմայլյանը, որ խոսում էր քվեարկության առաջին փուլում թույլ տրված խախտումների մասին, երկրորդ փուլն էլ բոյկոտեց, շարունակելու է ղեկավարել Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Ուշագրավ է նաև Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի վերադարձը պետական կառավարման համակարգ, բանտարկությամբ և վտարանդիությամբ ուղեկցված 20-ամյա դադարից հետո Բաբայանը կրկին զբաղվել է ուժային կառույցներով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արցախի նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հիմնական մրցակիցները Մասի Սմայլյանն ու Սամվել Բաբայանը, որոնք նախընտրական շրջանում սուր քննադատության թիրախ էին դարձրել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս նախագահին, համաձայնել են Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած իշխանության մաս կազմել։ Ֆեյսբուքյան ուղի հեռարձակմամբ Լեռնային Ղարաբաղի 4-րդ նախագահն այսօր առավոտյան հայտնեց, որ հրամանագիր է ստորագրել Մասի Սմայլյանին Արցախի արտաքին գործերի նախարար նշանակելու մասին և վերջնական հանգրվանի են եկել Սամվել Բաբայանի հետ։ Արայիկ Հարությունյանը առաջարկել է նրան զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։
Եվ արդեն իսկ իմ հրամանագրով Մասի Սամվելի Մալյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար և խնդրում եմ որևէ մեկին չհամարել քաղաքական առևտուր, մենք քաղաքական առևտուր չենք արել, մենք հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակ, այն մարտահրավերները, վտանգները, որ այսօր կա, համաձայնվել ենք միասին ստանձնել մեր երկրի հետագա պատասխանատվության այդ պարտավոր անհրաժեշտությունը։
Այս տարվա մարտի 31-ին Լեռնային Ղարաբաղում կայացան նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ ապրիլի 14-ին նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Երկրորդ փուլում Արայիկ Հարությունյանի մրցակիցներ Արցախի 3-րդ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած կառավարության արտգործնախարար Մասի Սմայլյանը, ով ստացավ վավեր քվեաթերթիկների 12%, Արայիկ Հարությունյանը ստացավ վավեր քվեաթերթիկների 88%։ 33 տեղանոց խորհրդարանում Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած ազատ հայրենիք ԿՄԴ դաշինքը ստացավ 16 աթոռ, Սամվել Բաբայանի ղեկավարած միասնական հայրենիքը մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունն է, 9 պատգամավորով։
Ի դեպ նշեմ, որ արդեն վերջնական հանգրվանի ինքնակառավարը նաև Սամվել Բաբայանի հետ։ Նախկինում շատ է քննարկվել տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելու հետ կապված պետնախարար անվտանգության քարտուղար։ Վերջնական որոշումը կայացրել ենք երեկ Երևանում, հանդիպել ենք և մինչ այդ Սամվել Բաբայանը երբևէ չի ակնարկել որևէ պաշտոն զբաղեցնելու առումով, միշտ եղել է պատրաստ համագործակցության, ծրագրային, հանուն երկրի ապագայի, հանում է ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավման։ Եվ երեկ ես առաջարկել եմ նրան զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ինչի եմ կարևորել Մասիս Մալյանի և Սամվել Բաբայանի նշանակումները, որովհետև մեկը Սամվել Բաբայանը միասնական հայրենիքի ղեկավարն է կուսակցության, միասնական հայրենիքի երկրորդ քաղաքական ուժն է մեր երկրում, որը ստացել է ժողովրդի բավական մեծ քվե ժողովրդի կողմից, և ես պարտավոր եմ հարգել ժողովրդի քվեն ժողովրդի որոշումը։ Իսկ Մասիս Մալյանը եղել է գլխավոր մրցակիցը քաղաքական հարթակում, և այդպես մենք փորձում ենք համատեղ ստեղծել նոր մոտնոլորտ իրավիճակ համերաշխության։
Արայիկ Հարությունյանը նաև տեղեկացրեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ԱԱՑ տնօրեն Սամվել Շահրամանյանը ազատվել է այդ պաշտոնից և նշանակվել ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարար։ Նրան շնորվել է գեներալ-մայորի կոչում։ ԱԱՑ տնօրենը նշանակվել օրերս փոխոստիկանապետ նշանակված Կամո Աղաջանյանը, տևական ժամանակ 2006-ից 13 թվականներին Հայաստանի զինված ուժերի առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար, իսկ այնուհետև մինչև 2018 թվականի հունիս Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանապետ աշխատած Աղաջանյանը, հիշեցնենք, հրաժարական ներկայացրեց մոտ 2 տարի առաջ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած բողոքի զանգվածային ակցիաների արդյունքում։ Արցախում գործող ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանումյանը հիշեցրեց, ողոքի ակցիաները ուժային կառույցներում առկա խոշտանգումների դեմ էին։
Իր ոստիկանապետ եղած ժամանակ աննկարագրելի խոշտանգումներ են տեղի ունեցել, հիշեցնեմ, որ քրեակատավական հիմնարկը Արցախում ոստիկանության կազմում է, հատկապես քրեակատավական հիմնարկում և մեկուսարան։ Կամո Աղաջանյանը մի մարդ է, որին անվերապահորեն վստահում են թե Բակո Սահակյանը, թե Սերժ Սարգսյանը, և Արայիկ Հարությունյանը նա նշանակելով նաև հարևանացնել է կատարում Սերժ Սարգսյանին և Բակո Սահակյանին։ Միևնույն ժամանակ Կամո Աղաջանյանը իր եղբայրներով հանդերձ քնոջորեն նպաստել է Արայիկ Հարությունյանի ձայներ սպանալուն Հադրութի շրջանում, ընդցակումով Հադրութի շրջանից է։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության անդամ Արամայիս Աղաբեկյանը խորհուրդ տվեց Կամո Աղաջանյանի նշանակումը դիտարկել ընդհանուր նշանակումների լույսի ներքո, որոնց նպատակն է ամրապնդել նոր ձևավորվող իշխանությունը։
Կատարվում են նախապատրաստական աշխատանքներ հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում հաջողություն գրանցելու համար։ Կամո Աղաջանյանը դասակի հրամանատարից մինչև դիվիզիայի հրամանատար ռազմական նշանակման ճանապարհ անցած գեներալ է։ Ինչ վերաբերվում է հանրահայտ հունիսի դեպքերին, ապա հունիսի դեպքերն էլ պետք չէ ընդհանուր բովանդակությունից կտրել, քանի որ հունիսի բողոքի ակցիաները Կամո Աղաջանյանի դեմ չէին։ Կոնկրետ գործողություն էր եղել, և այդ կոնկրետ գործողության շրջանակներում եղել ապահանջ ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականի միջալոց այդ ժամանակահատվածում նաև այդ լարվածությունը նեղմացնելու համար առաջին քայլը կատարել է հենց գործող նախագահ Արայիկ Հարությունյանը իր հրաժարականով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը շարունակում է աշխատանքը։ Քիչ առաջ հանձնաժողովի անդամների հարցերին էր պատասխանում 2008-ից 2018 թվականներին Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նշեմ, սակայն, որ ինչպես և բազմաթիվ այլ նախկին պաշտոնյաներ, Նալբանդյանը ևս այժմ Մոսկվայում է, ուստի խորհրդարանականների հարցերին նա պատասխանում էր հեռավար կապով։ Հանձնաժողովի նիստը, ինչպես միշտ դրմփակ էր, դրա ավարտին լրագրողներին որոշ մանրամասները ներկայացրել ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նա ընդգծել է, որ Նալբանդյանի այսօրվա հայտարարություններից հետո շատ ավելի հրատապ է դառնում գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովին լսելու անհրաժեշտությունը։ Նրանի դեպ, ըստ Քոչարյանի, ակնկալում են ազգային ժողովում տեսնել արդեն առաջիկա 2 օրերին։
Ես մի բան կարող եմ ասել մեր այսօրվա հանդիպումից հետո։ Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովը գեներալ գնդապետ ունի 2 օր ևս ժամանակ հանձնաժողով ներկայանալու և պատասխանելու հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Դա շատ կարևոր, ես հիմա հայտարարություն եմ անում, հատկապես պարոն Ալբանդյանին լսելուց հետո երկու ժամից ավել։ Կա բաներ, որ Յուրի Խաչատուրովը պետք է հանձնաժողովում պատասխանի հարցը։ Դրանք այնքան կարևոր են, որ ես հիմա այս հայտարարությունն անում եմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ նորից, հա, ես նամակներ չեմ ուղարկել, ուրեմն նամակ ուղարկել ենք, ստացել ենք պատասխան։ Բայց այս ամբողջ գործընթացի մեջ չի եղել որևէ մի պաշտոնյա, ընդհանուր պարոն Ալբանդյանը, եւ կլինի մի օր, որ դուք այս զանգագրությունները ձեզ հասանելի կլինեն եւ կտեսնեք, թե մեզ ուզող ամենակարևոր հարցերը, որը մենք հնչեցրել ենք պատական չչոր արտաքին գործերի նախարար, այդ պահին զբաղեցրած պաշտոնը զբաղեցրած անձնավորությանը, մենք տալիս ենք հարցեր, եւ ես հայտարարում եմ, որ Խաչատուրովը դեռ 2 օր, մեկ ամսի 4-ին ենք, ոնց որ վերջացնում էր ժամկետը, մինչեւ 4-ը մենք պատրաստ ենք ցանկացած ձևաչափով նշանակել հանձնաժողովի նիստ եւ ուղղել հարցեր պարոն Խաչատուրովին, պարոն Ալբանդյանին լսելուց հետո։ Այլապես մեր եզրակացությունները մենք կներկայացնենք, այսպես թե այնպես առանց Խաչատուրովին լսելու, եւ այդ եզրակացությունների մեջ կլինեն եզրահանգումներ, որով պետք է զբաղվեն արդեն այլ մարմիններ։ Քնիչ հանձնաժողովը այլևս անելիք չի։
Խաչատուրովին առնչվող
հարցը։ Բնականաբար համար 1 զինվորական պաշտոնը զբաղեցրած անձնավորությունը, որը գործընթացի մեջ ունեցել է շատ կարևոր, ամենակարևոր դերակատարումներից մեկը, պետք է գա եւ պատասխանի այս հարցերին, իրեն ուղված հարցեր են դրանք։
Պարոն Միակ Պաշտոնյանը Յուրի Խաչատրովը, որը չի ներկայացել հանձնաժողով ձեր ցանկից։
Իհարկե։ Դուք ես մի անգամ կատակով ասեցի, մնում էր Տրամփին հրավիրենք, նա էլ չէր մերժի։ Իսկ ինչի՞ է մերժում Խաչատրովը։ Ես չգիտեմ։ Այդ հարցը մենք պետք է տանք, ինչա նշանակում մերժել մի հանձնաժողովի աշխատանքին, որին բոլոր պաշտոնյաները, նաև իր ենթակայության տակ եղած զինվորականները բոլորը մեծ պատրաստակամությամբ եկել են եւ օգնել են մեզ իրողությունները ճիշտ հասկանալու համար։ Եվ պարոն Ալբանդյանը Մոսկվայից, չկասկածեք, եթե ինքնաթիռ լիներ, ինքը օր առաջ պետք է գար։ Եվ որովհետեւ սրա կարևորությունը բարոյական առումով շատ ավելին է, քան թե իրավական ցանկացած խնդիր։
Պարոն Ալբանդյանը ձեր հարցերին բավարար պատասխան տվեց։ Պարոն Քոչարյան, ինչ որ բաներ բացահայտեցիք պարոն Ալբանդյանի հետ։
Պարոն Ալբանդյանը մեր հարցերին տվել է շատ դիվանագիտական պատասխաններ, բայց մեր հարցերը այնքան համապարփակ են եղել, մեր համար կարևորը հարցերն էին, իսկ պատասխանները մենք համադրելու ենք մեր ձեռքի տակ եղած ամբողջ ինֆորմացիան։ Իհարկե ոչ։
Եվ քրկին կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, աշխարհում կորոնավիրուսային վարակի դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 5.800.000-ը։ Ապրիլին համաճարակի էպիկենտրոններից մեկն աշխարհում Թուրքիայում էր այսօր, սակայն պաշտոնական Անկարան ցանկանում է կարանտինային սահմանափակումների թուլացումը, մասնավորապես երկրում գործող մսկիտների վերաբացումը, համադրել առողջապահական համակարգի հզորացման ուղված գործողությունների հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայում դաշտային հսկայական հոսպիտալ է կառուցվել Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում։ 45 օրվա ընթացքում կառուցված այս հոսպիտալը բացվում է այսօր։ Ստամբուլում անցյալ տարի նոր օդանավակայանը շահագործման մեջ մտնելուց հետո Աթաթուրքի անվան նախկին գլխավոր օդանավակայանը օգտագործվում էր պաշտոնական չվերթների եւ բեռնափոխադրումների համար, եւ հիմա օդանավակայանի 3 թռիչքուղիներից 2-ի վրա դաշտային մեծ հոսպիտալ է կառուցվել։ Հունիսի 1-ից Թուրքիայում սահմանափակումները էապես թուլացվելու են, վերաբացվելու են ռեստորանները, սրճարանները, մարզասրահները, թույլատրվելու են միջքաղաքային ուղևորությունները, եւ այս հոսպիտալը բացելով իշխանությունները նախապատրաստվում են նաեւ կորոնավիրուսի հնարավոր նոր դեպքերի ավելացմանը։ Վաղը Ստամբուլում պետք է կայանար եվրոպական ֆուտբոլի ամենակարևոր հանդիպումներից մեկը, Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ խաղը, բայց կորոնավիրուսի պատճառով Չեմպիոնների լիգայի եւ Եվրոպայի լիգայի առաջնությունների խաղերը դեռ 1/8 եզրափակչի ճանապարհին ընդհատվել էին UEFA-ի որոշմամբ։ UEFA-ն հիմա պլանավորում է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում անցկացնել օգոստոսի 29-ին, իսկ դրա ից 3 օր առաջ Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը Լեհաստանի Գդանսկ քաղաքում։ Ակնկալվում է, որ վերջնական որոշումները կընդունվեն UEFA-ի գործադիր կոմիտեի հունիսի 17-ի նիստում։ Ֆուտբոլի ֆաները Ստամբուլի մարզադաշտին մոտ գտնվող ռեստորանների սեփականատերերը հույս ունեն, որ կորոնավիրուսի համավարակն այլևս չի խոչընդոտի, որ Ստամբուլը հյուրընկալի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ խաղը, ինչպես 15 տարի առաջ, երբ այնտեղ տեղի ունեցավ Լիվերպուլ-Միլան եզրափակիչ դրամատիկ խաղը։ Թուրքիայում այսօրվա դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի 160,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 4,400 մարդ։ Թուրքիայից հարավ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում Լիբանանը անցավ հանրային վայրերում պարտադիր դիմակ կրելու քաղաքականությանը։ դիմակ չկրելու համար սահմանվել են տուգանքներ։ Չնայած Լիբանանում կարծիքները կիսվում են, մի մասը պաշտպանում է կառավարության այդ որոշումը, մի մասը գտնում է, որ դիմակը միևնույնն է ամբողջովին չի պաշտպանում վիրուսից, բայց մարդիկ կատարում են կառավարության որոշումը, Բեյրութի փողոցներում անցորդները դիմակներով են։ Լիբանանում կորոնավիրուսի հետևանքները ծանր չեն։ 6 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում 1100-ից ավելի դեպք է արձանագրվել, մահացել է 26 մարդ, բայց քանի որ կարանտինային սահմանափակումները թույլատնելուց հետո նոր դեպքերի աճ նկատվեց, կառավարությունը որոշեց հանրային վայրերում դիմակ կրելը պարտադիր դարձնել։ Իսկ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 6 միլիոնի, մահացել է 362 000 մարդ, բուժվել ավելի քան 2.5 միլիոնը։ Վարակի ամենաշատ դեպքերը և մահացության ամենամեծ թվերը Միացյալ Նահանգներում են, այնտեղ մահվան դեպքերը 100 000-ի սահմանագիծը։ Վիրուսի բռնկման նոր օջախ է համարվում Հարավային Ամերիկան, միայն Բրազիլիային վարակվածների թիվը մոտենում է 44 000-ի, մահվան դեպքերը 27 000-ի։ Իրավիճակը լավ չէ Ռուսաստանում, Բրազիլիայից հետո Ռուսաստանը աշխարհում երրորդն է վարակվածների քանակով, չնայած այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է մայիսի 9-ի զորահանդեսն անցկացնել հունիսին, սակայն յուրաքանչյուր օր Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հազարավոր նոր դեպքեր են հաստատվում, իսկ անցած օրը արձանագրվել է մահվան 232 դեպք, սա Ռուսաստանում օրական կտրվածքով մահվան դեպքերի արձանագրված ամենաբարձր թիվն է։ Ռուսաստանին ևս մեկ շատ ավելի լայն համապետական իրադարձություն է սպասվում սահմանադրական փոփոխությունների հետաձգված հանրաքվեի անցկացում, որն ընդունվելու դեպքում զրոյացվելու է Պուտինի նախագահական նախկին ժամկետները և նա կարող է առնվազն 2 անգամ նորից առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Նույնիսկ քննարկվում է հանրաքվեն բացօթյա անցկացնելու տարբերակը։ Ռոսպոտրեբնադզորը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ համաձայնեցրել է քվեարկության վերաբերյալ առաջարկները։ Չավուշիայի հանրապետությանը վերաբերող առաջարկները պաշտոնապես հրապարակվել են, որոնք կարող են ընդհանուր լինել Ռուսաստանի ամբողջ տարածքի համար։ Մասնավորապես առաջարկվում է քվեարկության համար մեծ ծածկով բացօթյա հարթակներ ստեղծել, զինվորական վրաններ օգտագործել, քվեարկողների ջերմությունը ստուգվելու է, լվացարան է պետք ձեռքերը լվանելու համար, սոցիալական հեռավորություն պետք է պահպանվի, քվեարկողները պետք է դիմակով լինեն, նշումներ անեն սեփական գրիչով, ըստ հրապարակված ուղեցույցի չի բացառվում, որ քվեարկությունը մի քանի օր տևի։ Քվեարկության օրը դեռ որոշված չէ, ապրիլի 22-ի հանրաքվեն հետաձգվել է անորոշ ժամկետով, նոր ժամկետը պետք է հայտարարվի քվեարկությունից ոչ ուշքան 30 օր առաջ։ Մինչ Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու համար նոր դռներ բացող հանրաքվեն, Մոսկվայում այս օրերին բողոքի անհատական ակցիաներ են տեղի ունենում։ Դրանք անցկացվում են ի պաշտպանություն Մոսկվայի շրջաններից մեկի տեղական խորհրդի անդամ Իլիա Ազարի։ Իլիա Ազարը նախորդին դատապարտվել է 15 օրվա վարչական կալանքի այդպիսի ակցիա անցկացնելու համար։ Մոսկվայի ոստիկանությունը արագորեն բերման է ենթարկում բողոքի միայնակ ակցիաների մասնակիցներին, որոնց թվում նաև Մոսկվայի դումայի տեղական խորհուրդների պատգամավորներ կան։ Բերման ենթարկվածների թիվը անցնում է 1 տասնյակը, ոստիկանությունը զգուշացնում է, որ Մոսկվայում բոլոր տեսակի հանրային ակցիաները արգելված են։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նոր կորոնավիրուսի կլինիկական դրսևորումների վերաբերյալ անորոշությունը մասնագիտական շրջանակներում մինչերս բավական մեծ է, գրեթե ամեն օր այս վարակի մասին բժիշկները նոր բացահայտումներ են անում, փոփոխության է ենթարկվում նաև հիվանդության դեմ պայքարի մարտավարությունը։ Դա ի դեպ վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանին, այլև ողջ աշխարհին։ Համավարակի առաջին 2 ամիսներին մեր երկրում առավելագույնը մեկուսացման ճանապարհով էին գնում, հիվանդանոցներ տեղափոխելով վարակակիրներին, կոնտակտավորներին էլ մեկուսացնելով հյուրանոց։ Այժմ արդեն հաշվի առնելով հիվանդանոցային համակարգի ծանրաբեռնվածության աճը, թեթև վիճակում գտնվող և ախտանշաններ չունեցող հիվանդների բուժումը պետք է իրականացվի տնային պայմաններում, դա ևս շատ հստակ կանոններ է ենթադրում, որոնց մասին խոսում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Դեր 2 օր առաջ, որպես կորոնավիրուսային հիվանդության թեթև դեպք տնային բուժման ցուցում ունեցող Ինեսա Պետրոսյանի մոտ 3 հայտնաբերվել է երկկողմանի թոքաբորբ։ Նա նույն ախտորոշումն ունեցող դստեր հետ արդեն Արտաշատի բժշկական կենտրոնում է։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Պետրոսյանը հորդորեց առողջապահության նախարարին վերանայել վիրուսը թեթև կամ առանց ախտանիշների տանող հիվանդներին տանը թողնելու որոշումը։ Ասում է, հիվանդությունը շատ արագ է զարգանում և տանը գտնվող պացիենտների դեպքում դժվար է ժամանակին ախտորոշել վատ տարածումը։
Եթե նույնիսկ զանգահարում և հիվանդին ասում են, որ ձեզ մոտ դրական է եղել, պետք է առնվազն հիվանդին տեղափոխեն բուժ հաստատություն և այդ առաջնային հետազոտությունները, թե լաբորատոր, թե ռենտգեն, անպայման կատարվի։ Հիվանդությունը իրականում այնպես գաղտնի ընթացք ունի, որ նույնիսկ կատե հետազոտությունը, որը իմեր երկուսի պարագայում եղել էր լրիվ մաքուր, փաստորեն ինքը պարզեց, որ շատ արագ իր գործը կատարում այդ հիվանդը և ախտահարում է թոքերը։ Հիվանդությունը ինքը կարող է միանգամից կայծակնային ընթացք ստանա, ոչ բարենպաստ հիվանդի համար, և կարող են պահը կորցնել։ Ես գտնում եմ, որ նույն նախարարը պետք է հաստատ վերանայի իր որոշումը։
Ինեսա Պետրոսյանը վարակի հաստատումից հետո առանձնացել է իր սենյակում, որն անգամ առանձին սանհանգություն ունի, շփումը տան անդամների հետ նվազագույնի է հասցրել և պահել է հակահամաճարակային կանոնները։ Միևնույն է, դստեր և արդեն նաև ամուսնու մոտ թեստը դրական է եղել, մյուս երեխաները ևս ախտանիշներ ունեն։
Որ ասում են տանը մեկուսացեք, ամբողջ ընտանիքը հիմա երեխաներին են թեստավորել, որտեղ ջերմում են, ամբողջ ընտանիքը վատ վիճակի մեջ է հայտնվում։ Բնականաբար ինչ որ մեկը ինձ ասենք սնունդ ահա բերել, տարել եւ այլը, լրիվ մեկուսանալը տանը չնարավոր չի եւ ի վերջո այդ օդը շնչում ես, հա։
Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի ղեկավար մանկաբույժ Մարի Դարակչյանը, սակայն կարծում է, որ կորոնավիրուսով հիվանդ, բայց ախտանշաններ չունեցող պացիենտների բուժումը տանը կազմակերպելու առողջապահության նախարարության որոշումը անխուսափելի էր։ Դարակչյանը կարևորում է, որոշմանը հաջորդած ռիսկերի ճիշտ կառավարումը։
Քույր չեն տալիս երկրի ռեսուրսները այդ բոլոր հիվանդներին պահել հիվանդանոցներում, եւ այս դեպքում արդեն իմաստ էլ չկա, մտել ենք մեկ այլ փուլ, որտեղ բուժում պետք է իրականացվի այն հիվանդներին, որոնք դրա կարիքը ունեն։
Բուժումը տանը կազմակերպելու ժամանակ առողջապահության առաջնային պահպանման օղակը պոլիկլինիկաներն են, որի բուժաշխատողները պետք է կատարեն ռիսկի գնահատում, պացիենտին տրամադրեն խորհրդատվություն, հեռախոսազանգերի կամ այցելությունների միջոցով գնահատեն պացիենտի և խնամողի հետագա առողջական վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում ուղեգրեն ախտորոշիչ հետազոտությունների։ Ըստ բժիշկ Դարակչյանի, այստեղ շատ կարևոր է պոլիկլինիկաների աշխատակիցների համար համապատասխան պայմանների ապահովումը։
Ես ինքս մի փոքր դժվար եմ պատկերացնում, օրինակ մի պոլիկլինիկ տեղամասային բժշկին, որը օրական պետք է կատարի, ասենք թե իր տեղամասում ավ նմանատիպ այճ, որտեղ պիտի փոխվի այդ բժիշկը, ուր պետք է դնի այդ շորերով, պիտի տա այդ քանակությամբ արտահասուս նրան եւ այլն։
Բժիշկը նկատում է, Հայաստանում մեծ թիվ են կազմում բազմանդամ ընտանիքները, որտեղ մի քանի սերնդի ներկայացուցիչներ կան, եւ այս դեպքում առավել կարեւոր է կանոնների իմացությունն ու պահպանումը։
Այդ հիվանդ մարդը ինքը պետք է գիտակցի, որ ինքը պետք է մնա առանձին սենյակում, եթե դրա հնարավորությունը կա, օգտվի առանձին սպասքից, օգտվի սանհանգուցից, օգտվի վերջինը, իրենից հետո մաքրի այդ ամբողջ մակերեսներն ու տարածքները, իսկ այն մարդիկ, ովքեր պիտի խնամեն, ունենան համապատասխան արտահագուստ, դա կարա լինի ուղղակի սովորական տնային որևից է հագուստ, որը կարելի է հագնել նրանց տանձկեսների վրայից, այնուհետև հիվանդի սենյակից դուրս գալուց հետո դա լվանալ լվացքի մեքենայով բարձր ջերմաստիճաններում 60-60 աստիճանում, կամ օգտագործել տարբեր ավտոհանիչ նյութեր այդ վերնահագուստը ավտանելու համար, նաև օգտագործել դիմակ տվյալ սենյակ մտնելուց առաջ և դուրս գալուց հետո դիմակը հանել անմիջապես այդ ականջի պոչիկների հատվածից, և ամենակարևորը, եթե վիճակը հիվանդի ծանրանում է, կապվել տեղամասային ընտանեկան բժշկի կամ թերապևտի հետ, և եթե այնպես ոչ աշխատանքային ժամ է, ապա զանգալ շտաբ օգնություն։
Եթե մինչև հիմա չգիտեք, խորհուրդ է տալիս, նախապես ճշտեք, որ պոլիկլինիկայում եք հաշվառված և ով է ձեր տեղամասային բժիշկը, և կապ պահեք նրա հետ։ Տանը բուժվող վարակակիրներին հորդորում է ինքնուրույն որևէ հետազոտության գնալուց առաջ նախապես տվյալ անձնակազմին զգուշացնել այդ մասին, որպեսզի հաստատությունում պատշաճ պատրաստվեն։ Բացի այդ, կան մի քանի պարզ կանոններ, որոնք հարկ է իմանալ բուժումը տանը կազմակերպելու համար։
առատ հեղուկներ ըստ քաշի մինչև 2-2.5 լիտր կարելի օրվա մեջ տարատեսակ հեղուկներ ընդունել։ Ձյուրամարս սնունդ, որպեսզի հանկարծակի կողքից չմիանան որևիցե մարսողության հետ կապված խնդիրներ, եւ ինչքան հնարավոր է շատ անկողնային ռեժիմ, ամեն դեպքում դա որևիցե տեղ գրված չէ, բայց պարկած վիճակում ամեն դեպքում օրգանիզմը ավելի այսպես քիչ էներգիա է ծախսում այլ խնդիրներ լուծելու և ավելի լավ է պայքարում ցանկացած հիվանդության դեմ։ Տանը ինքնուրույն որևիցե հակաբիոտիկներ պետք չի օգտագործել, որևիցե ինտերնետից կարդացված դեղորայք պետք չի օգտագործել։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համաճարակն ի դեպ բավական հետաքրքիր ազդեցություն է ունեցել հայաստանյան գյուղատնտեսության վրա։ Լոռու մարզում գարնանացանի ընթացքում պարզել են, որ մշակվող հողերի ծավալն այս տարի զգալիորեն աճել է։ Մարզային իշխանությունների համաձայն պատճառը մեկն է՝ հազարավոր տղամարդիկ, որոնք նախորդ տարիներին գարուն անց էին կացնում խոպանում, այս տարի ստիպված են եղել մնալ տանը, որպես հետևանք մարզում իրականացվող գյուղատնտեսական աշխատանքները զգալիորեն ակտիվացել են։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզում շուտով կավարտվի գարնանացանը, պաշտոնական տվյալներով մարզում մշակվել է մոտ 27,000 հեկտար վարելահող։ Եղածի 60%-ը, Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասում է, դա անցած տարվա համեմատ 10%-ով ավել է։
Մենք իրավունք ունենք վարելահողը պարապ թողնելու։ Դա հանցագործության նման բան է, պետք է բոլոր հողատարածքները մշակվեն։
Մարզի ղեկավարի համոզմամբ մշակովի վարելահողերի թվի աճին ինչ-որ չափով նպաստեց նաև կորոնավիրուսի տարածումը։
Կարևոր ֆակտորը այն, որ արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր քաղաքացիները այս տարի հնարավորություն չունեցան մեկնելու և արդեն սկսեցին զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։
Մարզի 41 գյուղատնտեսներ եկել էին Վանաձոր, Եվրամիության և Ավստրիական զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ 10 մոտոբլոկներ ստանալու համար։ Գյուղակարակում 4 տարի առաջ ստեղծված կանանց խումբը ոչ ավանդական մշակաբույսեր է աճեցնում, ջերմոցային տնտեսություն ունեն։ 5 կանանցից բաղկացած գյուղացիական տնտեսության ղեկավար Ալվար Դավոյանն ասում է, փոքր հողակտորներ ունեն, որ հին ավանդական գյուղատնտեսական տեխնիկայի միջոցով հնարավոր չէր վարել, փխրեցնել հողն ու հավաքել մարգերը։ Դրանք մնում էին անմշակ։ Այս նոր հարմարավետ մոտոբլոկներն անգամ անհասանելի թվացող տարածքներ կարող են մտնել ու դարձնել մշակվող։ Ալավերցի Ադամ Սիմոնյանը, որ նույնպես շահառու էր, ակներ բնակավայրում իր 2 ընկերների հետ 3 հեկտար հող է մշակում։ Բանջարեղեն են աճեցնում, դեռ բերքը չի հասունացել, եկամուտներ չեն ստացել, բայց ասում է, հույս ունի, որ արված ներդրումները կարդարանան, մեկը 2 կդառնա։ Իրար հարակից 3 գյուղական բնակավայրերում ակներ, սանահին ու հաղպատ իրենց մշակած 3 հեկտարը միակ մշակվող հողակտորն է։ Ալավերդի համայնքի մեջ մտնող այս 3 գյուղերի ամբողջ վարելահողերը տասնամյակներ շարունակ անմշակ են և օգտագործվում են որպես խոթարք։ Լոռու մարզպետը նշեց, որ Ալավերդի համայնքն առաջիկայում էլ գյուղ տեխնիկա կստանա։
Քիչ հողեր ունի մշակած, այսինքն այդ ցանիշով շատ վատ է, բայց հիմա մի փոքր դրական է նաև, որ Զուլանը չի աշխատում այս առումով և պետք է սկսել ինձ թվում է զբաղվել ավելի լուրջ գյուղատնտեսությամբ Ալավերդ։
Ակներում հողագործությունը սկսած Ադամ Սիմոնյանն ասաց, կորոնավիրուսից որոշ վնասներ արդեն կրել են։ Գարնան սկզբին սացիլներ էին գնել Ռուսաստանից, բայց ճանապարհները փակվեցին, հնարավոր չեղավ դրանք Հայաստան հասցնել։
1 հեկտարի համար 80,000 սացիլ էր պետք։ Գնել ենք, բայց վերավաճառեցին, 3 ռուբլով գնել ենք, 1 ռուբլով վաճառեցին, որ գոնե մի ձև վնասը քիչ լինի։
Սամվել Հովակիմյանը 5 հեկտար այգի ունի Ճոճ կանգյուղում, կերաս, արքայախնձոր ու եգիպտացորեն է աճեցնում, ասում է, բերքը նոր է հասունանալու, առայժմ վիրուսի հետ կապված դժվարություններ չի ունեցել, մեկուսանում է իր ծառերի հետ ու մշակում դրանք, հույսով, որ սեզոնի վերջում լուրջ եկամուտ է ունենալու։
Հնարավոր է հարստանա գյուղացին։
Իհարկե, եթե խելացի աշխատի կարստանա։
Հիմա դուք հարուստ եք։
Դե մի չէի ասի հարուստ եմ, բայց աղ կատել չեմ, կարում ենք։
Սարգիս Մարիկյանը Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր բնակավայրից է։ Հողագործությամբ է զբաղվում, նաև խելացի անասնագոմ է հիմնում։ Ասում է, ժամանակին անասնապահության ավանդական մեթոդները արդյունք չեն տվել։ Մի քանի անգամ ստիպված է եղել վաճառել ունեցածն ու դադարեցնել գործը, բայց հիմա արդիական մեթոդներով գյուղատնտեսությունը գրավել է իրեն։
Առաջներում ճիշտն ասած ես մի քիչ դժվար էր իմ հետ իմ որևէ թեգուս բիզնես գործունեություն ծավալելն էլ,
որովհետև ինչով էր դժվար, օրինակ ինչն էր,
թե միշտ ընդդիմադ իրեմ եղել այդ բաներով։
Հա, ինչ դա խանգարել, ասես ինչ է կապ, ինչով է խանգարել։
Գիտեք, այն ժամանակ ինձ մի բան էր թվում, որ այդտեղ ժողովրդին դիտում են որպես մի ինչ-որ մի միջոց, որ գնա արտասահման փող աշխատեն, խոպաններում հետ կան, փողերն էլ դրա համար շատ էր անմշակ մնացին և այդ ներկրած ապրանքները բերեին, որովհետև ասենք ինչ որտեղ դժվար էր հազարավոր, տասնյակ հազարավոր գյուղացիների հետ մրցակցել ապրանք արտադրելու համար, բայց մի հոգին հերիք էր, որ գնար ապրանքը ներկրեր ու այդ մրցակից չունենար, ու ամեն դեպքում առողջ բիզնես միջավայր չէր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կորոնավիրուսի համաճարակն ու դրան հաջորդող տնտեսական ճգնաժամը ծանր հարված են հասցնում բազմաթիվ ոլորտներին, այդ թվում կրթական ասպարեզին։ Նախորդ ռեպորտաժներից մեկում արդեն լսեցիք, որ Թուրքիան ևս լրջորեն տուժել է համաճարակի հետևանքով։ Երկրի տնտեսությունը, որ մինչև համաճարակի մեկնարկն արդեն իսկ բավական լուրջ խնդիրներ ուներ, շարունակում է բավական ծանր վիճակում մնալ։ Երկրում տիրող ծանր տնտեսական կացությունը չէր կարող չազդել նաև Ստամբուլի հայ համայնքի վրա։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած տնտեսական ճգնաժամը ավելի է խորացրել Ստամբուլում գործող հայկական գրթօջախների ֆինանսական խնդիրները։ Համայնքային հիմնադրամների եկամուտներից սնվող մի քանի վարժարաններ դժվար կացության մեջ են, բավարար միջոցներ չկան դպրոցի ծախսերը հոգալու համար։ Բյուջեի բացեր ունեցող դպրոցներից մեկի Ֆերիքյոյ թաղամասում գտնվող 190 աշակերտ ունեցող Մերհամեդջան վարժարանի երկարամյա տնորեն Արփի Մանուկյանն ասում է. Պետությունից օգնություն չեն ստանում, ծնողների հնարավորություններն էլ սահմանափակ են։
Վարժարանները գումարագրվեն թաղային խորհուրդներու կողմէ, ուսուցիչները թվրոցին բոլոր ծախսերը թաղային խորհուրդը կթիմակրավէ, ծնողները իրենց բյուջեին համաձայն կամ իրենց կամեցողության համաձայն թվրոցին ծախսերուն օգտական կլան, դարեկան վարձումը կվճարեն, բայց այդոնք պնավ պավարար չեն անշուշտ։ Մի բոլոր ուսուցիչները ռուն վճարումը թաղային խորհրդին կողմէ կգադարվի, միայն պետության կողմէ ղրգվող ուսուցիչներն են, որ պետությունը կվճարի, այսինքն փոխտնօրենը և թուրքերեն ուսուցիչները։
Ֆերիքյոյի թաղային խորհրդի կրթական հարցերի պատասխանատու Նուրհան Փալակոգլուի խոսքերով դպրոցներին աջակցելու համար անցկացվող ամենամյա հանգանակությունն այս տարի միայն կիսով չափ լրացրեց բյուջեի բացը։ Դպրոցների ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը համայնքային կալվածքներից ստացվող եկամուտը համաճարակի հետևանքով զգալիորեն պակասել է, հանգեցնելով լուրջ խնդիրների։
Ծնողներուն մեծ մասը իրենց կորձը գործունեության արդեն բավարար ծրամ չեն կնարգու ժողվել, անոնքը նվազեցան, չեն կարգոր, մասնավորավես մեր երղեցին գակմը գաղավածները գային, սորորինակ սրահները գուդայինք և հոնգի ծրամ գուժողվեինք, անոնք նմնցավ արգավ, արգիված է երղեցները կոցե, սրահները կոցե, հոնգի մեծ պացմտովինք, պայրարները առաջվան պես հարգավ չեն հնարգոր օգնել։
Վերջերս Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ II-ը խորհրդակցության էր հրավիրել նյութական խնդիրներ ունեցող 4 կրթօջախների՝ Բեզջան, Սահակյան Նունյան, Լևոն Վարդուհյան և Մերհամեդջան վարժարանների ղեկավարությանը։ Քննարկվել է այս դպրոցներին օժանդակելու հարցը, այլապես ստիպված կլինեն միավորել կամ որոշ վարժարաններ փակել։ Նուրհան Փալակոգլուն կարծում է, որ դպրոց փակելը ամենավերջին քայլը կարող է լինել, անդրաժեշտ է ծրագիր մշակել և այս հարցերին մնայուն դուծում տալ։
Մեկ ձևով, մեկ ոտքով ասկորդը չենք կնարուզել, միմիայն փարերաներով, միմիայն պետությունով կամ միմիայն ծնողներուն դվացներով ասկորդը չլար, շատ ավելի մակրո ծրագիրը պետք է որ կազմակերպվի։
Տիկին Մանուկյանը ևս հույս ունի, որ դպրոցների ֆինանսական խնդիրները անպայման կլուծվեն։ Համոզված է, գումար գտնելն ավելի հեշտ է, քան աշակերտ։
Երկրին կապված էկոնոմիկ պայմաններուն կապված ծնողներուն ալ էկոնոմիկ պայմանները դգարացած էին, հիմա այլևս ալ կորոնավիրուսն եկավ, չեմ գիտեր ասկի վերջի ինչ կլա, բայց ես միշտ կսեմ, աշակերտը գտնալը դժվար է, տրամը անպայման ձևովը կգտնվի։ Ես հույս ունիմ, որ տրամը անպայման կգտնվի, տրամը շատ ավելի վերջն է, ուրիշ բաներն էլ պետք է աստիճանաբար պատասխանելու համար։
Պոլսահայ համայնքում այսօր 16 վարժարան է գործում, որոնք ունեն շուրջ 3000 աշակերտ։ Նույնքան հայ աշակերտ էլ թուրքական դպրոցներում է ուսանում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ.
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, այստեղ կարծես թե լուրջ կոնֆլիկտ է հասունանում Սպիտակտան և ազդեցիկ սոցիալական ցանցերի Facebook-ի և Twitter-ի միջև։ Պատճառը նախագահ Թրամփի նախորդին ստորագրած հատուկ հրամանագիրն էր, որն ըստ Սպիտակտան ներկայացուցիչների պետք է զերծ պահի սոցիալական ցանցերը գրաքննությունից։ Մամուլի տեղեկություններով հրամանագրի ստորագրման հարցում մեծ դեր խաղացին հատկապես Թրամփի Twitter-յան օկտահաշվի շուրջ վերջին զարգացումները։ Լսենք Լուսինե Մուսայանի։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահը ստորագրել է մի հրամանագիր, որն ըստ Դոնալդ Թրամփի պաշտպանում է խոսքի ազատությունը սոցիալական ցանցերում, նաև թույլ է տալիս կարգավորել սոցիալական ցանցերի աշխատանքը և կանխել առցանց գրաքննությունը։ Փաստաթղթի համաձայն Twitter-ին և Facebook-ին սպառնում է զրկվել օգտատերերի հրապարակումների պատճառով քրեական հետապնդումից, պաշտպանությունից, բացի այդ սահմանափակվում է հրապարակված նյութերի, գրառումների, լուսանկարների, տեսանյութերի մեկնաբանությունների համակարգման սոցիալական ցանցերի ադմինիստրատորների հնարավորությունը։ Հրամանագրի նպատակը ըստ Թրամփի ազատ խոսքը և ժողովրդավարությունը պաշտպանելն է, քանի որ, ինչպես նշում է Միացյալ Նահանգների առաջնորդը, հսկայական առցանց հարթակներն անվերահսկելի իշխանություն են ստացել և այժմ կարող են գրաքննել ու սահմանափակել օգտատերերի կողմից ստեղծվող բովանդակությունը։
Currently social media giants like Twitter receive an unprecedented liability shield.
Այժմ Թվիթերի նման հսկա սոցցանցերը աննախադեպ պաշտպանվածություն ունեն, որը հիմնված այն գաղափարի վրա, որ դրանք չեզոք հարթակներ են, իրականում այդպես չէ։ Իմ հրամանը կոչ է անում նոր կարգավորումներ մտցնել օրենսդրության մեջ և ամրագրել սոցիալական մեդիայի այն ընկերությունները, որոնք կներգրավեն գրաքննության կամ քաղաքական այլ ակտիվության մեջ, այլևս չեն կարող օգտվել պատասխանատվության չենթարկվելու պաշտպանությունից։
Tantamount to monopoly, you can say.
Միացյալ Նահանգների նախագահն այս որոշմանն է հանգել սեփական դառը փորձից ելնելով Twitter-յան հայտնի միջադեպից հետո։ Twitter-ը մինչև վերջերս համարվում էր նախագահ Թրամփի թերևս ամենասիրելի սոցիալական ցանցը։ Նա բազմից է շեշտել, որ նախագահը դարձել այդ թվում շնորհիվ Twitter-ի, հաճախ է երախտիքի խոսքեր հնչեցրել Twitter-ի հասցեին, որը հնարավորություն է ընձեռել, ինչպես Միացյալ Նահանգների նախագահն է բնորոշում, պայքարել ամբարե խիղճ լրատվամիջոցների դեմ։ Ամերիկայի նախագահը կարող էր օրը սկսել Թվիտերյան գրառումներով, այդ կերպ արձագանքելով, օրինակ, հեռուստատեսային բանավեճերին, որի մասնակիցներն ընթերցում էին այդ մեկնաբանությունները և քննարկում։ Նախագահ Թրամփը համառորեն հրաժարվում էր նվազեցնել իր ներկայությունը սոցիալական այդ ցանցում, անտեսելով խորհրդականների հորդորները։ Նա Թվիտերում գրում էր օթանավից, միջազգային բանակցությունների ընդմիջումներին, գոլֆ խաղալիս, իսկ երբ չկար ուշագրավ նորություն, պարզապես կրկնում էր «Make America Great Again» կարգախոսը։ Նախագահի սիրելի հեռուստաընկերության Fox News-ի հաղորդավարներից մեկն ի վերջո նկատեց. Դոնալդ Թրամփը լավագույն երևույթն էր, որ տեղի է ունեցել Թվիթերի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նույնիսկ սպիտակ տուն էր հրավիրել Թվիթերի ղեկավարին, հանդիպումից հետո կողմերը հաճոյախոսություններ էին շրայլում միաբերան հայտարարում արդյունավետ քննարկման մասին։ Այս հարաբերություններում, սակայն, տեղի ունեցավ դրամատիկ շրջադարձ։ Լարվածության մեղավորը նոյեմբերին սպասվող նախագահական ընտրությունների քվեարկության գործընթացի շուրջ քննարկումներն են։ Թրամփը կտրականապես դեմ է համաճարակի պատճառով հերակա քվեարկությանը։ Ընդդիմախոսները միջդեռ պնդում են, համաճարակային իրավիճակը թույլ չի տալիս մարդկանց ներկայանալ ընտրատեղամաս և տեղում քվեարկել։ Նախագահն էլ հակադարձում է, հերակա քվեարկությունը կուղեկցվի կեղծիքներով։ Թվիթերը Սպիտակ տան ղեկավարի այդ թեմայով թվիթը նշագրեց որպես մոլորեցնող, կցելով հատուկ հղում, որում օգտատերերը կարող էին ստուգել գրառման իսկությունը։ Նախագահի կոշտ պատասխանը չուշացավ, նա Թվիթերին մեղադրեց խոսքի ազատությունը խեղտելու և ընտրական գործընթացին միջամտելու մեջ։
Երբ Թվիթերը հեռացնում, սրբագրում, ծածկում կամ արգելափակում է որևէ գրառում, դա արդեն դառնում է խմբագրական որոշում, պարզ ու հստակ։ Այդ պահին արդեն Թվիթերը դադարում է լինել չեզոք հարթակ, վերածվելով խմբագրի, որն իր տեսակետն ունի, նույնը վերաբերում է մյուս ընկերություններին՝ Google-ին, Facebook-ին։
perhaps others.
Այժմ Twitter-ն է միջամտում 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Նրանք սխալ են որակում իմ հայտարարությունը փոստային քվեարկության մասին, որը կհանգեցնի զանգվածային չարաշահումների եւ կեղծիքների, հիմնված CNN-ի Washington Post-ի չակերտավոր փաստերի ստուգման վրա։ Twitter-ն ամբողջությամբ խեղդում է խոսքի ազատությունը եւ ես որպես նախագահ դա թույլ չեմ տա, Twitter-ում գրել էր Donald Trump-ը։ 5-7 օրը Սպիտակ տան ղեկավարը խոսքից անցավ գործի, ստորագրելով հրամանագիրը, որն իր խոսքերով թույլ կտա պաշտպանել խոսքի ազատությունը սոցիալական ցանցերում։ Փաստաթուղթն այդուհանդերձ ընդամենը հանձնարարում է գլխադասային գերատեսչություններին քննարկել սոցիալական ցանցերի գործունեությունը կարգավորելու հնարավորությունը։ Գործողորեզդրությունը փոխելու իրավունքը վերապահված է բացառապես կոնգրեսին։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին արդեն քննադատել է Թրամփի այդ հրամանագիրը, որակելով այն քաղաքականացված եւ կողնակալ։ Թվիտերի ղեկավար Ջեք Դորսին իր հերթին գրել է. «Մենք շարունակելու ենք նշել սխալ կամ վիճելի տեղեկատվությունը ընտրությունների մասին ամբողջ աշխարում»։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։